Je to 30 let, co se do tehdejšího Československa mimo jiné vrátila i možnost zakládat soukromé firmy a svobodně podnikat. Od té doby se řada firm dokázala prosadit i globálně ve světové konkurenci. Příkladem je softwarová společnost Avast, která vyvíjí stejnojmenný antivirový program. Založili ji čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Boudyš, kteří se postupem času dostali až do společnosti 10 nejbohatších Čechů. Hostem následující půl hodiny bude druhý jmenovaný Pavel Boudyš. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
V roce 2016 Avast koupil konkurenční českou antivirovou firmu AVG. Podle objemu tržeb je nyní Avast druhou největší antivirovou firmou na světě. V České republice zaměstnává 1200 lidí, z toho 3/4 ve výzkumu a vývoji. Hlavní sídlo má v Praze na Pankráci v moderní kancelářské budově zvané Enterprise s výhledem na panorama Hradčan i s vyhlášenou závodní jídelnou a zázemím zahrnujícím třeba i posilovnu či hudební zkušebnu. Jak připouští Pavel Boudyš, je to velký kontrast s tím, jak v roce 1991 spolu s kolegou Edou Kučerou začínali.
Já spíš než tu budovu, která je teda mimochodem fakt hezká a líbí se mi v ní a nejen ní, ale i všem mým kolegům, ale já daleko víc oceňuju to, co se povedlo té firmě jako takový a to, že jsou tady lidi spokojení a že vlastně vnímají Avast jako velice úspěšnou firmu i naši zaměstnanci a že jsou vlastně hrdí na to, že tady pracují.
Je to hodně velký kontrast s tím, jak jste začínali?
Tak samozřejmě, protože jsme začínali ne v garáži, ale opravdu v jedné, ve dvou kancelářích a vůbec nás tehdy nenapadlo, že by se to dostalo až tak daleko, jako je to dneska.
A je to tak, že odtud z Pankráce se vlastně řídí celá ta globální firma?
Ano, sedí tady vlastně náš nový ředitel Ondra Vlček a je ve firmě už vlastně 25 let dneska, takže je jedním z nejstarších zaměstnanců, kteří tady s náma pořád ještě jsou a myslím, že právě i on to cítí přesně tímhle způsobem, že vlastně tam vidí tu kontinuitu, snaží se firmní kulturu nějakým způsobem posunout a udržet a myslím, že se mu to docela daří.
Mimochodem, on poměrně nedávno vystoupil v médiích, byl s ním zajímavý rozhovor, kdy on říkal, že se vzdal stáleho platu tady. To znamená, že spoléhá na to, že tu firmu povede dobře, že bude živ z dividend a pravděpodobně z nějakých akciových podílů. Je vám tenhle přístup sympatický?
Tak bylo to jeho osobní rozhodnutí, on to vysvětloval tak, že si vzal příklad z podobně fungujících ředitelů velkých internetových firm v Silicon Valley. Já si myslím, že je to zajímavý přístup a myslím si, že to získalo i velkou publicitu, jak teda v různých médiích, tak i uvnitř firmy.
Vy se ho pamatujete jako studenta, když tady začínal?
Tak samozřejmě. My jsme měli bývalého kolegu a jeho syn přišel ještě spolu se svým kamarádem, že by u nás chtěli dělat brigádu, oba studovali vysokou školu a tím druhým byl právě Ondra Vlček. Ten první ten vydržel asi 2 měsíce, ale Ondra je s náma od té doby.
Koncem roku 2017, kdy jsme spolu pro Český rozhlas vedli naposledy rozhovor, jste zmiňoval, že Avast má z českých firm nejvíce zákazníků na světě. Před těma 2 lety to bylo zhruba 500 milionů klientů. Vzrostlo to od té doby ještě?
Tak já si myslím, že se to tak drží stabilně v současné době, ale rozhodně jsme nejrozšířenější český produkt na celém světě a je to vlastně i největší antivirová firma mimo Čínu, která existuje, co se týče počtu uživatelů a v současné době jsme na 2. místě, co se týče obratu.
Pojďme ještě se podívat na začátky té firmy. Vy jste tu ideu, aspoň se to píše, pojali v roce 1988. To ale ještě podnikání nebylo možné, takže to bylo v rámci nějakého výzkumu.
Já jsem pracoval, i vlastně můj kolega, jsme pracovali ve Výzkumném ústavu matematických strojů, což byla docela zajímavá organizace, která se věnovala vývoji operačních systémů a programů pro sálové počítače a mini počítače, které v té době vlastně se vyráběly jako klony amerických počítačů ve východním bloku. A bylo to prostě neuvěřitelné prostředí v tom, že tam byla samozřejmě strašná spousta chytrých lidí. Je zajímavé, že tam bylo víc signatářů Charty 77 než komunistů v tom našem oddělení. A bylo to velice poučné, protože člověk měl možnost diskutovat nejen o odborných věcech, ale i o dalších s těmi ostatními. Měl čas na různé studium a tak dále se rozvíjet, protože vždycky tam byl teda nějaký plán a tak dále. No a když tam přišlo první do toho našeho oddělení první PCčko, tak všichni nad ním ohrnovali nos, protože oni byli ty skuteční programátoři pro ty sálový počítače a nebudou se přece věnovat nějakým hračkám pro děti. Takže de facto mi zůstalo na studiu mě, tak jsem se tím začal zabývat, začal jsem zjistit, jaké jsou možnosti, učil jsem se assembler a tak dál. A v té době přišel jeden kolega, který přijel z Moskvy z nějakého testování a říkal, tady mám disketu a na ní je prý virus, tak jestli se na to chceš podívat. Tak jsem se na to podíval a zanalyzoval jsem ten virus, to byla tehdy Viena 648, zjistil jsem, co dělá, to bylo jako poměrně zajímavé. A hned jsem na ní napsal program, který to vlastně dokáže odstranit. Pak ale trvalo další půl roku, než se mi dostal do ruky následující virus. Takže jsem přemýšlel spíš tak, jako, jak by se to dalo řešit obecně a v tu dobu jsem vlastně navrhl a napsal nějaký programy, které byly schopné monitorovat ten systém, jestli tam se něco nesnaží rozšířit a podobně, a které by byly schopné zjišťovat integritu těch dat, co teda bylo změněné a jakým způsobem a kdy a podobně. No, to byl vlastně základ toho Avastu.
Takže vlastně trochu náhoda.
Samozřejmě všechno je náhoda.
Oni nás poslouchají, jak předpokládám, i mladší generace, pro které ten rok 88, 89 vlastně už prehistorie. Můžete nějak stručně vlastně popsat ten rozdíl mezi IT, tehdy se tomu ani IT neříkalo, IT tehdy, IT nyní, viry a antiviry tehdy a nyní?
Tak samozřejmě je to úplně odlišný svět, protože tehdy většina těch virů vznikala samozřejmě teda pro IBM PC, pod operačním systémem MS-DOS a tím hlavním vektorem šíření, to znamená tou cestou, kterou se ty viry šíří, byly právě ty diskety. V té době neexistoval internet, v té době neexistovala elektronická pošta ani nic dalšího, takže prostě ty viry se šířily po těch souborech a právě přes ty diskety. To se pak později změnilo. Právě ani v té době ten antivirus nebyl naším hlavním produktem, když jsme pak vlastně založili Alvil Software, ale byl to takový doplňkový program, který samozřejmě pak jeho důležitost pak stoupala.
Firma jako taková vznikla v roce 1991. Jaký to vlastně byl život takhle bez šéfa? Ty začátky byly určitě náročné, těžké. Měl jste chuť s tím třeba někdy praštit?
Krize pak přišla později, ale nás to opravdu lákalo mít tu svobodu, ale zároveň tu zodpovědnost, protože od začátku jsme měli 3 zaměstnance, nějakým způsobem přežívat nebo si dělat něco užitečného a zároveň podle svého. A to se projevilo i nadále právě v tom výzkumném ústavu. Tam byl tým velice schopných programátorů, například jsem byl součástí vývoje mini GKS, což byl grafický systém. A opravdu to bylo velice dobře navržený a provedený. Problém byl v tom, že tehdy existovaly fyzicky 2 počítače, na kterých se to dalo spustit. Takže vlastně to bylo trošku frustrující, že i když to napíšem ty programy sebelíp, tak ten smysl toho a to využití není tak široký, jak by mohlo být. A tohle to mě doprovází do dneška. Pocit, že naše programy používají víc než 400 milionů lidí po celém světě, je prostě úžasný. Ale samozřejmě s tím přichází i ta zodpovědnost za to, že když se tam něco zkazí nebo udělá špatně, tak ty následky můžou být opravdu zdrcující.
Tomu možná taky dojdeme s ohledem na to, co přednedávnem ohlásila Bezpečnostní informační služba, co jste také jako Avast potvrdili. Přesto bych ještě zůstal v tom vzpomínkovém módu nejprve. Vy jste zmínil, že byly i pochopitelně v každém podnikání nějaké překážky a problémy. Chápu to dobře, že vlastně ten hlavní zlom nastal ve chvíli, kdy jste se rozhodli, paradoxně možná tehdy, dát ten produkt zadarmo?
V těch 90. letech existovala v každé zemi několik malých lokálních antivirových firm a ty docela slušně přežívaly. My jsme teda v té době se soustředili hlavně na velké firmy, na státní instituce, banky a tak s těmi jsme spolupracovali a bylo to docela dobrý. Ale pak se to změnilo vlastně v té druhé polovině 90. let v tom, že jednak spousta těch velkých našich zákazníků byla pohlcena nějakou velkou globální firmou, která přinesla jejich globální bezpečnostní politiku a tím pádem jsme tam přišli od toho zákazníka. Navíc jsem nastoupil Symantec a to nedělal jenom v České republice, to dělal všude možně, že prostě nasadil velice agresivní cenovou politiku pro státní správu a tak dále. Jim bylo jedno, že třeba 5 let nevydělají vůbec nic, ale de facto jim šlo o to zlikvidovat právě tuhle tu lokální konkurenci. Vývoj byl daleko dražší, vlastně postupně s tím, jak vznikaly nové verze operačního systému a zároveň, když nám klesal prodeje, tak jsme se začali dostávat do takových potíží a bylo jasný, že tímhle způsobem dál nemůžeme přežít. Tak jsme se rozhodli, že jediná cesta z toho ven je dělat z toho taky globální firmu. To s tím antivirovým produktem není až tak složitý, protože to není založený na nějakých lokálních zákonech. I toho textu je tam celkem minimálně, že to není až takový problém. Problém byly ale samozřejmě ty peníze, protože jsme neměli naprosto žádný peníze na marketing a na to prorazit. Takže jsme pak vlastně použili to, co udělalo AVG už asi rok a čtvrt před náma, že jsme vlastně použili ten freemium model. Ale oni to měli vlastně tak, že vyhlásili jenom, že anglická verze bude zadarmo a jenom prostě geograficky v Americe a v Anglii, za což to teda schytali, já třeba v Holandsku vím, že prostě se zvedla kampaň proti ním, že to je diskriminace a podobně. A my jsme se rozhodli teda, že uděláme všechny, v té době to teda znamenalo dvě verze, česká, anglická, zadarmo a že to uděláme na celém světě. Včetně českého trhu je fakt, že v té době jsme těch domácích zákazníků až tolik neměli, protože jsme byli spíš zaměřený na ty firmy, podniky a tak dále. Postupem času jsme zjistili, že vlastně jsme udělali správný krok a tam totiž je důležitý, že ten program nestačí, když je zadarmo, ale musí být i dobrý. Protože je to za všechno založený na doporučení a když ten program není dobrý, tak ho jednoduše nikdo nedoporučuje a nemůže uspět. No a i tak to šlo hodně pomalu ze začátku, vlastně ten první milion trval asi 30 měsíců a když jsme to pak začali prodávat, tak vlastně od té doby, co jsme otevřeli ten shop, tak to trvalo 10 dní, než to vlastně ten první člověk koupil. Ale ukázalo se, že jsme měli zase obrovský štěstí na to načasování, protože třeba o 3 roky dřív by to zkrachovalo na tom, že prostě internet nebyl zdaleka tak rozšířený a těch uživatelů zdaleka nebylo tolik. A po 3 roky později, což by bylo pozdě a ta mezera by byla někým zabraná. Takže
i z tohohle hlediska. Trochu náhody. Když se podíváte na ty 3 dekády od roku 1989, je nějaká část z těch 30 let, které pro sebe i pro českou společnost, konec konců i pro firmu, považujete za nejlepší?
Já nevím, já jsem spokojený vlastně s celým tím vývojem. Samozřejmě z hlediska společenského vývoje tam dochází k nějakým těm, ale prostě to člověk stejně moc neovlivní. A z hlediska toho firmního, já myslím, že je dobrý, že jsme si tímhletím prošli.
A máte nějakou osobní vzpomínku na listopad 89?
No, tak těch vzpomínek samozřejmě je několik. My jsme v té době vlastně spolupracovali s nějakou anglickou firmou a tady byl takový mladý kluk, od nich zrovna přijel 16. listopadu, takže 17. jsme ještě chodili po Václaváku s ním a on bydlel v hotelu na Václavském náměstí, měl balkón prostě na toto, ale pak odjel na 7 dní na Slovensko a vlastně to celý prošvih, i když tam ten hotelový pokoj měl zamluvený. Takže vlastně pak přijel někam úplně jinam, než teď odjížděl, což považuji za takovou humornou historku. No ale jinak jsme samozřejmě chodili na všechny ty demonstrace, které pak v tom týdnu další následovaly a ta změna visela ve vzduchu.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Často se vzpomíná na 90. léta jako na ten zásadní přelom budování kapitalismu a tak dále. Vy jste v té době začali konec konců budovat svou firmu. Ovšem v té veřejné debatě nepřijde vám někdy, že ta 90. léta dostávají vlastně až příliš na frak, že teď dostávají nálepku kapitalismu ve zábran a tunelářů a přitom ta atmosféra byla jiná?
Ne, tak je to samozřejmě těžký, protože všichni začínali a nikdo vlastně moc nevěděl, jak to bude fungovat. Dokonce my jsme jako nevěděli o tom, že existuje něco jako business plán z hlediska daní a všeho tohodle. Člověk se učil za pochodu a prostě nevěděl, jakým způsobem to bude fungovat. Takže spousta lidí se do toho vrhla po hlavě a dokázala prostě vybudovat firmu. Samozřejmě a to prostě asi bez toho to bylo i příliš idealistické si myslit, že k nějakým excesům nedojde, že samozřejmě spousta lidí tam viděla nějakou příležitost a pokud to probíhalo podle nějakých zákonů, tak je to v pořádku, ale pokud tam došlo pak k nějakým těm, což se dneska opravdu zdůrazňuje, tak to v pořádku není. Ale dneska už je to asi 30 let, tak je to těžko se to hodnotí. Myslím si, že pro celou společnost ty 90. leta byly úžasný právě v tom, že spousta lidí to cítila i tak, jak jsem líčil, že konečně má šanci vybudovat něco nového a prostě tím žila.
Možná jste zaznamenal průzkum společnosti Postbellum, který se týká právě toho vývoje 30-letého vzpomínek na dobu před rokem 89. Podle toho průzkumu zhruba třetina lidí nad 40 let vzpomíná na dobu před rokem 89 jako na lepší. Překvapuje vás to?
Člověk samozřejmě ty nálady trochu vnímá, takže samozřejmě třetina je hodně velké číslo. Já kdybych mohl typovat, tak bych typoval třeba 15, maximálně 20%. Ale já si myslím, že to je trošku normální lidská vlastnost, že tehdy samozřejmě jsme byli všichni mladí, zdraví, plní síly a je pravda, že tehdy, když se člověk nějak moc neangažoval, tak mohl nějakým způsobem přežívat celkem v pohodě a když si člověk myslel, že chodil do nějaký práce, a tak prostě ty lidi měli asi na sebe daleko víc času a věnovali se, samozřejmě nebyl internet, na televizi se nedalo koukat a podobně. Takže ty mezilidský vztahy v řadě těch komunit fungovaly mnohem líp než dneska, to je asi pravda. Dneska, když se člověk podívá i na ty děti, jak prostě všichni koukají v mobilu a nejsou schopní si jít zahrát fotbal třeba, tak i tohle to určitě přispívá k tomu, že to ty lidi vnímají. Samozřejmě po ekonomické stránce se v průměru ta republika posunula neuvěřitelným způsobem a se to nedá srovnávat. A tak to není jenom jako u nás, celý svět se posouvá. Na druhou stranu je pravda, že dneska spousta lidí, někteří vlastní vinou, někteří méně vlastní vinou, spadne do exekucí a má finanční problémy. Ale myslím si, že obecně jako takový, tak mě to číslo až trochu překvapí.
Pojďme na tu biznesovou část rozhovoru. Ujasněme si ještě jednu věc tím, že jste vstoupili na burzu, máte široké spektrum vlastníků, logicky díky tomu. Považujete se stále za českou firmu?
Tak samozřejmě považujeme, protože veškeré daně se platí, kromě nějakých odvodů a za zaměstnance, které jsou v zahraničí, tak se platí vlastně v České republice. My jsme byli, tuším, jaře vyhlášený jako 11. největší plátce daní v Česku. Ten management a podobně ten sídlí tady a v České republice je taky nejvíc zaměstnanců, jak tady v Praze, tak máme asi 1700 zaměstnanců a z toho 1100 nebo 1200 je v Česku. Takže určitě jsme česká firma.
Při té primární emisi akcí počátkem roku 2018 byl Avast na londýnské burze oceněn na 2,4 miliardy liber, tehdy zhruba 70 miliard, dnes je to o třetinu víc. 3,8 miliardy plus minus 107 miliard korun. Vaše odpověď je obsažena v mé otázce, přesto jste spokojen s tím, jak se firmě daří?
Tak samozřejmě jsem rád, že se firmě daří po všech stránkách v současné době. A já si myslím, že samozřejmě to IPO bylo dělané v době, kdy ta situace nebyla úplně růžovější z ekonomického hlediska, takže to bylo trošku podhodnocené na začátku a teď při každém ohlášení výsledků, kdy teda ty výsledky jsou v souladu s tom, co bylo managementem představeno jako pololetní plán, nebo teď měli 3/4 roku a řekli, že vlastně splní i to, co ohlásili na celý rok, tak pro spoustu třeba větších investorů to začíná být zajímavý v tom, že jsou ty výsledky konzistentní a že se na to dá docela dobře spolehnout. A spousta těchto větších investorů ze začátku má problém s tím investovat do plně neznámé firmy, která to IPO udělá, ale když už má za sebou teď tu 1,5letou historii dobrou, tak prostě ta cena odráží i právě to, že do toho vstupují tyhle ty větší investoři. S tím samozřejmě souvisí i to, že ten náš největší zahraniční investor Ford CVC vlastně z toho vystoupil, prodal všechno, co měl.
Protože a s tím se asi počítalo?
S tím se počítalo, to vlastně bylo ohlášené i v rámci toho IPO, ale samozřejmě oni to prodávali už kousek na jaře, 12% prodali teď, ale právě pro ty ostatní investory tam bylo pořád jako to riziko tohodle, že ten jejich prodej může zamíchat tu cenu a tím trhem jako takový, protože to je všechno do toho free floatu, do těch obchodovatelných akcí. Takže tím, že to vlastně oni takhle vystoupili, tak teď je zase to daleko stabilnější.
Nevyužil jste příležitost, nepřikoupil jste si zpátky nějaké své akce, když jich tolik bylo volných na trhu?
Ne, nemyslím to. Já dokonce nevím, jestli vůbec smí přikupovat, protože tam jde o to, že když má spřízněné osoby, což teda mě a Eduarda berou vlastně víc než 30%, tak je daleko složitější ty akcie nakupovat a musí se to projednávat různě a tak dále. Takže prostě já v současné době
de facto
ani nemůžu.
A jako fyzická osoba, je to tak, že jste největší akcionář Avastu?
No, v současné
jako jediný akcionář.
No, v současné době jsem vlastně.
Hledáte pro sebe nějaké nové investice? Já vím, že třeba investice do firmy Pegas, teď už je přejmenovaná firma zaměřená na nanovlákna a tyhle ty moderní technologie, že té se třeba moc nedaří.
Já bych neřekl, že se jí nedaří, já si myslím, že ta firma plní to, co si předsevzala. A my jsme vlastně k tomu pak přikoupili podobně velkou americkou firmu, takže je to docela dobrá investice. Samozřejmě to obchodování, že to je obchodovaná na české burze, tak vzhledem k objemu akcí a vzhledem k tomu, že jsme zrušili výplaty dividend kvůli tomu, že potřebujeme právě různé investice a růst, tak to obchodování přímo neskvétá. Ale já jsem s tou investicí spokojen. No a kromě toho teď vlastně jsme koupili hotel Intercontinental, což je docela taky zajímavá věc, protože samozřejmě je to hotel, který je na úžasném místě a kdysi to byl nejlepší hotel v Praze s nejlepší restaurací v Praze, ale trošku teda ten potenciál se ztratil někde během té doby a takže i s tím jsou velké plány, včetně toho, že mělo dojít k úpravě oživení celého toho okolí, včetně piacety a podobně. Takže prostě to jsou věci, které si myslím, že je docela zajímavý řešit a myslím si, že by právě to rádi přispěli k tomu, jak vlastně to celé tam vypadá, že dneska je to opravdu trochu smutný pohled, protože to je pařížská, která je vnímaná jako jedna z nejlepších tříd, ale pak, když člověk jde dál k tomu mostu a směrem k Letný, tak tam je to prostě, myslím si, že to bude mnohem lepší.
Pojďme ještě na téma, které jsme lehce nakousli v úvodu rozhovoru. Koncem října se v médiích hodně mluvilo o tom, že hekři ze zahraničí napadli vnitřní síť Avastu a snažili se nějakým způsobem pozměnit nebo napadnout produkt C-Cleaner. To asi nebyly úplně příjemné okamžiky pro tu firmu.
No tak samozřejmě ten C-Cleaner už měl problém před rokem a půl, když jsme ho kupovali a vlastně pak se dodatečně zjistil, že už vlastně v té době, kdy jsme ho převzali, tak už tam něco bylo a tehdy dokonce došlo k tomu, že se ten škodlivý kód dostal vlastně k uživatelům v jedné verzi, takže bylo nutné vlastně aktualizovat i těm uživatelům a podobně, což je samozřejmě nepříjemný. Na druhou stranu odborná veřejnost i všichni ocenili to, jak jsme se k tomu postavili a že jsme byli naprosto otevření a upřímný a vlastně samozřejmě to byla trochu i naše chyba, že jsme v okamžiku, kdy jsme ten C-Cleaner převzali, tak jsme ještě vlastně on jel svou vlastní cestou jakoby chvíli a měli jsme ho daleko rychleji integrovat z hlediska bezpečnosti.
Ilustruje to podle vás ale nějakým způsobem svět, ve kterém žijeme? Tehdy na začátku vzpomínal jste, že byly viry na disketě a vlastně čtvrt roku nebo půl roku jste čekal, než přijde vůbec nějaký nový vir, abyste ho mohl zkoumat. A dnes žijeme v době hackerů, kyberútoků, dezinformací.
No já si myslím, že oba ty útoky na ten C-Cleaner a vás tam nebyl cílem toho útoku, jo? Ale že právě se snažili napadnout vlastně v obou těch případech a v tom prvním se jim to dokonce i podařilo. Vlastně ten náš produkt tak, aby se dostali k uživatelům toho produktu a tam pak vlastně, když jsme zkoumali ten první útok, tak se zjistil, že jim šlo o několik málo opravdu speciálních firem, když se zjistilo, že ten C-Cleaner pracuje v prostředí těchto firem, tak se stavují už pak nějaké další věci a podobně. Takže to nebylo přímo jako, že by chtěli poškodit Avast nebo zneužít Avast ani většinu těch uživatelů toho programu, ale šlo je opravdu cíleně proniknout právě do několika těchto firem. A tyhle ty útoky samozřejmě, zvlášť jsou, a já si nedělám iluze, že to bylo jinak, ale že jsou vlastně řízeny na státní úrovni a věřím tomu, že samozřejmě jak teda Rusko, tak Čína, ale tak i další státy, včetně Ameriky, včetně toho vlastně mají specialisty, kteří se věnují jak podobným útokům, tak vlastně i obraně proti těm útokům. Není to přímo teda přesně ta oblast, kde bych rád viděl Avast, protože v těchto válečných nebo prostě mezistátních hrátkách s tím prostě my nic nemáme společného. Ale prostě realita je taková, že některé ty skupiny snaží využít právě Avast na to, aby ty jejich produkty byly vlastně takhle zapojené. S tím souvisí i to, že prostě určitě všechny tyhle skupiny zkoumají, jestli v Avastu není nějaká díra, nebo prostě tohleto. A i to je důvod, proč už před 10 lety jsme vyhlásili takzvaný bounty program, že teda vyzýváme ty hodné hackery v uvozovkách, aby prostě opravdu ten Avast zkoumali a když tam najdou nějakou díru, tak jim za to zaplatíme. A to je program, který se daleko osvědčil a tím se vlastně snažíme předcházet to, že tam budou existovat nějaké díry, o kterých my vlastně máme v těch programech.
Poslední otázka. Pořád hodně lidí fascinuje, že jste si dokázali s podnikatelským kolegou Edou Kučerou udržet přátelské vztahy po celých těch 30 let, že firma funguje, že jste se nerozhádali jako podnikatelé, spolupracující a spolumajitelé. Není to v biznise spíše anomálie?
No asi je, no. Tak samozřejmě, tak já si myslím, že spousta lidí spolu vydrží, ale zažil jsem to i u jednoho vlastně našeho partnera, že taky byli dva, jako ten biznis provozovali společně docela dlouho a tohle pak teda to úspěšně prodali a od té doby vlastně se nestýkají a podobně. Vycházíme velice dobře a prostě je to daný asi samozřejmě po vám a obou je velice chytrý a občas vznětlivý cholerik, já jsem spíš takový pohodák, takže prostě vždycky jsme se dokázali na všem dohodnout.
Děkuji za rozhovor.
Není zač a přeju všem hezký sváteční den.